Tantara voalohany, toko fa enina ambin'ny folo. Ary nampiditra ny fiaran'Andriamanitra ny olona ka nametraka azy tao afovoan'ny lay izay nahoron'i Davida ho azy. Ary nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary noho ny voatitr'i Davida ny fanatitra ho dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodra amin'ny olona tamin'ny anaran'i Jehovah izy, dia nizara mofo iray avy sy hena iray didy, ary apemba mboaloboka ho an'ny Israely rehetra, na lahy na vavy izy. Ny nandaminan'i Davida, ny fampompivavahana sy ny salamo natao fisaorana an'i Jehovah. Ary ny levita sasany no tendren'i Davida ho mpanao fampivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah, mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Asafa ny lohany ary Zakaria no nanarakaraka, dia Jehiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaya sy Obededoma, ary Jehiela no nitendry ny valisy ny lokanga, fa Asafa no nampaneno ny kipantsona. Benaya sy Jahaziela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloan'ny fiara ny fanekin'Andriamanitra. Tamin'izay andro izay no voalohany nanendren'i Davida any Asafa sy ny rahalahiny hidera an'i Jehovah. Midera an'i Jehovah miantso ny anarany, ampafantaro ny firenena ny asany, mirao azy, makalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horiharihanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah, mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Matserova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagahany sy ny fahatsaran'ny vavany. Ianareo taranak' Israely mpanompony, ianareo olom-boafidy ny taranak' Jakoba, Jehovah izy no andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Tsarovo mandrakizay ny fanekeny, dia ilay teny voadidiny ho an'ny taranaka rivo mandimby. Eny, dia ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naorony ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely. Ka nataony hoe, omeko anao ny tany Kanana, holovanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olombitsy ianareo, eny vitsy sady vahiny tao, ary ny findrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa tsy nisy navela ny ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe, aza manendry ireo voahositro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Mirao an'i Jehovah ry tany rehetra, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra sady mahatahotra. Fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ny firenena manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo anatrehany, miankohofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangoana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voaorona ka tsy hetsika, aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany, ary aoka holazaina any amin'ny firenena hoe, Jehovah no mpanjaka. Aoka iorondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sahy sy izay rehetra ao aminy, dia ioby eo anatrehn'i Jehovah amin'izay ny azo anala. Fa avy tsara ny tany izy, midirany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Ary manaova hoe, vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary angony izahay, ka vonjeo tsy ho azony jentilisa, mba hisaoranay ny anaranao masina, ka horiarianay ny fidirananao. Hisaorana anie Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe amenna, sady nidera an'i Jehovah. Ary Asafa sy ny rahalahiny dia navelan'i Davida teo anoloan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah hanao fanompom-pivavahana ao mandrakariva araka ny raharaha tokony atao isan'andro. Ary Obed-edoma sy ny rahalahiny 80 sy Obed-edoma zanaky Jedutuna ary Hosa ho mpiandry varavarana kosa. Ary Zadoka mpisorona sy ny mpisorona rahalahiny dia navelany teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah teo amin'ny fitoerana avo any Gibeona. Hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah maraitsyariva eo amin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mandrakariva, ary hanao arak'izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehovah izay nandidiny ny Israely. Ary naman'ireo koa Hemana sy Jedutuna ary ny sisa amin'ny olona voafidy izay voatony nanarana hidiran'i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrapony. Ary tao amin'ny Emana sy Jedutuna nisy trompetra sy kipantsona ho an'izay nampaneno, ary fomba ny zava-manenon'Andriamanitra. Ary ny zanak'i Jedutuna no mpiandry varavarana. Ary dia samy nody tany an-trano miavy ny olona rehetra, ary Davida koa lasa nody mba hitsodrano ny akoho.